Latvijā to pensiju sistēmu visi ļoti slavē. Viņa joprojām ir tāda slavējama lieta, vai tomēr arī mums jāsāk domāt par pensiju sistēmas izmaiņām?
Trīs līmeņu sistēma, kāda tā ir ieviesta Latvijā, noteikti joprojām ir atzīstama par vienu no labākajām pasaulē. Protams, svarīgi, kā to sistēmu darbina. Cik akurāti un cik labi veidojās šie uzkrājumi. Ja mēs runājam par pirmo, otro līmeni, tad es domāju, ka tur, protams, vienmēr var kaut ko uzlabot un gadiem ejot, gadu var teikt, ir kādi uzlabojumi arī veikti. Tieši otrajā līmenī es teiktu, ka aizvadītajos gados visvairāk, visnozīmīgākie, bet es redzu, ka ir nepieciešami arī vēl skatoties nākotnē. Trešais līmenis, es teiktu, ir viss no tādā likumdošanas izpratnē visstabilākais. Tā pašā laikā izaicinājumi šeit ir dalībnieku skaits. Varam teikt, ka katrs trešais Latvijas iedzīvotājs kaut ko kaut kur krāj. Arī pensiju fonda dalībnieku skaits katru gadu aug par apmēram 6%. Un no tādā mēs varam runāt par to, cik labi mēs lietojam šo sistēmu.
Viens no tiem kritērijiem, manuprāt, cik labi mēs lietojam šies sistēmu, ir tas, cik pārtikuši mēs būsim savās vecumdienās un cik pārtikuši ir šobrīd pensionāri. Arī tie, kas tagad pensionējas un arī tie, kas pensionējās agrāk. Pašreiz tā vidējā pensija, protams, aug, bet salīdzinot ar inflāciju un visām pārējām izmaksām, tas cilvēks, kas šobrīd vidējais pensionārs, kas pensionējas, viņš tomēr joprojām ir sliktā materiālā stāvoklī uz savām vecumdienām, tad mēs šo savu pensiju sistēmu darbinam slikti.
Nu, te ir jāskatās dažādām paaudzēm un šī brīža pensionāri, protams, saņem šo pensiju pēc mazliet viņa savādāk aprēķina nekā, teiksim, tā paaudze, kur šobrīd aktīvi strādā. Un, nu, salīdzinājumam, jā, tā tad varam ieiet gan Latvijā LV, tagad arī valsts puse, Labklājības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir izveidojusi jaunu tādu paneli, kur var precīzāk redzēt un skaidrāk redzēt, cik jums ir uzkrājums pirmajā līmenī. Un otrajā līmenī, un tad arī ir aplēses par to, nu, kā tur tā pensija varētu izskatīties aizējot pensijā. Nā, ja mums šobrīd tur ieiet jaunietis, tad droši vien viņam ir apmēram, nu, salīdzoši mās uzkrājums, un apmēram tikpat varbūt tā bēdīga situācija, bet, ja mēs skatāmies jau 30-40 gadnieki vai 50 gadnieki, tad tur noteikti tas kapitāls ir krietni liels uzkrājies. Un attiecīgi tā pensija būs arī daudz, daudz solidāka. Katrai nākamajai paaudzei arvien labāk, ja mēs tā salīdzinām. Un līdz ar to, jā, iesaku katram sekot līdz tai savai situācijai un nesalīdzināt varbūt, bet sekot līdz savējai un skatīties, kā tas uzkrājums tur veidojās un kā viņš aug.
Igaunijas pēra tādu radikālu soli, viņu otro pensiju līmeni deva cilvēkiem iespēju pašiem rīkoties ar šo naudu, vai nu atstāt kā ieguldījumu, vai izņemt, nezinu, nopirkt televizoru vai mašīnu, vai aizbraukt uz siltām zemēm. Varbūt arī Latvijai kaut ko tādu vajag, vai arī mums cilvēki nav tik finansiāli izglītot, lai viņi paši rīkotos ar šiem uzkrājumiem?
Nu, te jāsaka tā, ka igauņi sev ļoti smagi iešāv kājās, domādam, ka viņi ir gudrāki par visu pārējo pasauli. Un mērķis šeit reformai bija ļaut cilvēkiem pašiem pārvaldīt savus līdzekļus, jo šeit es gribētu atgādināt, ka Igaunijā tā sistēma ir brīvprātīga, tur bija praktiski 76% iedzīvotāji iesaistījušies un krāja tātad gan ar savām iemaksām, gan ar valsts iemaksām, un bija jau sakrājuši pār pa 5 miljārdiem eiro. Šī reforma paredzēja to, ka cilvēkam ir tiesības izņemt šo naudu, un mērķis tam bija tāds, ka cilvēks varbūt pats labāk zina, kā pārvaldīt. Nu, rezultāts bija dramatisks, tādēļ, ka nu, vairāk kā 20% izņēma, tas bija 1,3 miljārdi eiro, no kuriem 0,6% tika tiešām investēti. Nu, tā ir apmēram tā daļa no iedzīvotājiem, kur mācētu pati pārvaldīt līdzekļus un pati zināt, kur viņus investēt.
Arī Latvijā varētu būt aptuveni tāds pats
tieši
siturs.
Tā, tieši tā. Un pārējā daļa labi, nu, ir apmēram 8-9%, kur nomaksāja parādus, kas arī ir, nu, teiksim, jā, laba lieta, vienīgais, nu, viņi droši vien pensiju ziņā sāk no nulles tajā brīdī. Un apmēram arī 8% ir, kur noguldīja depozītos, nu, kas tā kā pagaidām padomāšu, ja? Nu, pārējie, nu, var teikt, 80% aizgāja patēriņā tiešām, kā jūs sakiet, televizorā vai, nu, labākā gadījumā jaunā mašīnā, tie bija varbūt kādi 5%, ja? Bet lielākā daļa patēriņā, nu, un Jā, un tad 20% ir jādomā, nu kā tad viņa dzīvos sasniedzot to pensijas vecumu, jo igauņi bija ļoti labi darbinājuši šo sistēmu, viņi man mazliet viņi vēlāk sāka nekā Latvija, bet tomēr tie uzkrātie miljardi bija līdzvērtīgi ar Latvijas uzkrāto, ja, un nu, tas otrais līmenis tomēr pareizi investēts, pareizi darbināts, dod apmēram 20% no aizvietojamības, ja, nu, un nu, ja tāds tagad tiek kā saka, tiek zaudēta šī iespēja uzkrāt, jo Igaunijā vēl tas trakums ir tāds, ka ja tu izstājies, nu, tad tu tikai pēc 10 gadiem var atkal iestāties. Nu, var teikt, ka tā daļa iedzīvotāja, kur izmantoja šo iespēju, nu, paliks, var teikt, pēc lielas daļas savas pensijas.
Bet tas bija tāds sabiedrības spiediens?
Politisks, populistisks spiediens, kur, protams, viņi tajā brīdī, nu, teiksim, parlaments tā lēma, bet, nu, pēc tam rūkti nožēloja, bet, nu, tur jau vairs neko.
Jūs jau pieminējāt to, ka Igaunijā ir šie ļoti daudz cilvēki, kas šobrīd nav tajā otrajā pensiju līmenī un tā būs nākotnē problēma. Mums ir arī salīdzinoši daudz cilvēki, kuri saņem nu, tā saucamās aplokšņa algas, kas arī mazina viņu nākotnes ienākumus. Ir arī runāts un ir bijusi diskusija par to, ka Nu, to pensiju varētu visiem maksāt vienādu, tāds neapliekamais minimums, jeb minimālā pensija, ko tev tiešām valsts garantē. Vai mēs ejam uz šādu sistēmu, vai tomēr nē?
Nu, šis, protams, būtu jautājums labklājības ministrijai, bet cik es saprotu, tādas diskusijas par bāzes pensiju mums ir, var teikt, regulāras. Nu, ko es varētu teikt kā pilsonis, ja? Nu, tai ir tā, ka apmēram 1/3 daļa ir mums ēna ekonomikā, vairāk vai mazāk, un bāzes pensija nozīmē visiem maksāt vienādi. Tas nozīmē, ka es arī ar saviem nodokļiem uzturēšu to, kas tos nodokļus nav maksājis. Nu, tad no manu viedokļu man liekas mazliet negodīgi. Pašā laikā, ja mēs runājam par bāzes pensiju kā tādu, tad, nu, tomēr tāda nodokļu maksāšanas ziņā daudz kārtīgāka valsts kā Šveica par to ļoti nopietni domā un, nu, arī daudzi, tā teikt, gan sociāli antropologi, gan politiķi par to Rietumē Eiropā runāja, ka agrāk vai vēlāk mēs līdz tai bāzes pensijai nonāksim, ka būs kaut kāds tāds iztikas minimums, ja, ko sabiedrība kopumā sametīsies, nu tā teikt, kas visiem tad būs vienāds, un tad, ja kāds ir vairāk strādājis, vairāk pelnījis, vairāk maksājis, vairāk uzkrājis, tad tam attiecīgi būs vairāk. Pieņemu, ka mēs līdz tam arī nonāksim.
Kāpēc? Bailais no kaut kādiem sociāliem nemieriem un tādām lietām?
Es teiktu, ka vairāk vai mazāk. Jā, jo tā es teiktu, sabiedriska lieta, ja, tāpēc arī sabiedriska apspriežama lieta, ja, kā mēs to visi kopā skatāmies. Bet, nu jā, ja par to runā valstī kā Šveice, tad tas ir nu, tāds viens jautājums. Mūsu pusē ir vairāk jā, par šiem te trešdaļu, kas nemaksā tos nodokļus, kā viņus uzturēt. Un,
jo valstī jebkurā gadījumā būs pat tādā.
Atbildība būs jāuztur, un te man tā kā gribās atgādināt visiem par to, ka nauda neaug kokos, un tik bieži mēs to aizmirstam, ja, jo bieži vien ir tā diskusija no budžeta paņemsim, kur budžetā nāk nauda. Labs jautājums.
Jā, vēl viena lieta, kā man tā liekas, Eiropas valsts mēģina risināt pensiju problēmas un novecošanās problēmas ir vienkārši automātiski pacelt pensijas vecumu. Bija ļoti liela nemieri Francijā, par to protestē un tā tālāk. Nu, Latvijā mēs īstos protestus nesapratām, kāpēc viņi negrib 64 gados pensionēties, ja mēs to darām jau tagad, ja? Tas ir tāds vieglākais risinājums no valdību puses, kā atrisināt samilstošās pensiju sistēmas problēmas ļoti daudz kur.
Tas viennozīmīgi ir viens no risinājumiem, un tam varbūt arī ir tāds demogrāfisks pamatojums, ka cilvēki dzīvo ilgāk vidēji. Nu, Francijā gan tur laikam tas satraukums vairāk bija par tiem 46 darba stāža gadiem, kas ir jāsasniedz, lai saņemtu pilno pensiju, kas tā kā varbūt pazuda mazliet aiz tiem 64 gadiem, bet nu jā, nu Franči ar teica, nu paņemsim no budžeta, jā. Ja? Kāpēc tā kā man te jāstrādā vairāk? Paņemsim no bagātajiem vairāk. Tas atkal ir tāds, manuprāt, sociāls dialogs, ja? No kurienes tad paņemsim? Ja? Vai tad tā kā pats uzkrāsi, vai no kāda paņemsim? Un ja no kāda paņemsim, tad no kā paņemsim? Un, frančiem tā revolūcija asinīs, viņi jau tā uzreiz uz ielām iet, bet patiesībā jau tā diskusija visur, visās valstīs notiek, jo sabiedrība novaco, bērnu dzimstība nav tāda tā kā Bismarka laikā, ja, ka var teikt, ka spēcīgākā un labākā pensiju sistēma ir tavi bērni, ja, ja tev viņi vismaz 4, tad varbūt tiešām tā ir laba pensiju sistēma, bet ar vienu vai nevienu droši vien, ka nepietiks. Un tas, protams, ir tāds redzamā daļa un vieglāk izmainamā daļa. Kaut kāds pāris gadus atpakaļ Latvijas Banka rīkoja diskusiju par dažādām citām alternatīvām, kas arī ir jādara, jo pēc viņu aplēsēm ar to vien nebūs pietiekoši. Gan par to pašu Latvijas kontekstā runājot ēnu ekonomikas apkarošanu, gan arī bija virkni ieteikumu, kuras arī Finanšu nozars asociācija jau tajā brīdī bija ieteikusi attiecībā uz otro līmeni, lai maksimizētu iespējamo atdevi no tā kapitāla, piemēram, atļaujot investēt 100% akcijās, tai pašā laikā jauniešus ierotējot automātiski nevis konservatīvos plānos, bet aktīvajos plānos un vēl virknē izmaiņu attiecībā uz ieguldījumu politikām, ja? Bet katrs no šiem te aspektiem dod tikai pāris procentus un līdz ar to, lai mēs tiešām varētu runāt par stabilām un labām pensijām aizejot paši pensijā, ir vecuma celšana ir tikai viena un jāstrādā pie ļoti daudziem aspektiem. Tai pašā laikā, protams, arī diskusija par to darba spēku ievešanu, ja, kur ir arī atkal veseli virkne par un pret argumentu, ja, un daudz citi risinājumi, bet, protams, jā, vecuma celšana ir tāds objektīvi vienkāršākais un caurspīdīgākais. Ja.
Jūsu prognoze Latvijā, kad atkal sāks runāt par vecuma celšanu? Man liekas, ka viens politiķis jau minēja to, ka jāceļ būs vecuma pensijas.
Neatceros vairs kurš, bet es gan gribētu teikt, ka šobrīd Latvijai varbūt par to būs grūtāk pašlaik tieši runāt, jo cik es atceros, tad varbūt tie Covida gadi tur neiedeva tik labu to vidējo mūža ilgas pagarinājumu. Tik tāds strauši trends, tā tendence, kāda viņa bija te pāris gadus atpakaļ, nebija pašlaik, ja, novērojami, ja, mēs nevaram teikt, ka cilvēki tiešām katru nākamo paudzi ir vien ilgāk dzīvos pensijā. Tas noteikti mainīsies pēc pāris gadiem, bet šobrīd tas būtu mazliet grūti. Varbūt par to diskutēt. Cita lieta ir kā budžets pildās, ja, un kā budžets veidojas sociālais budžets, un ja sociālā budžetā varbūt nav vairs pārpalikums un sākās iztrūkums, tad tur ir jautājums starp pensionēšanās vecuma celšanu vai tomēr nodokļu iekasēšanu, ja, dažādi. Es domāju, ka lielākus nodokļus diez vai, ka mēs varētu celt, ja, bet nodokļu maksātāju skaita palielināšana ir, man liekas, ka tāds gadiem ejot jau tāds jautājums, kur nekādīgi neizdodas īsti izkustināt.
Pēdējais varbūt jautājums, kāda ir jūsu prognoze Latvijā un arī Eiropā, kad politiķi sāks domāt daudz aktīvāk par šīm te jaunajām iespējams pensijas sistēmām, vai arī, piemēram, vispār Eiropa nonāk līdz tam, ka mēs atsakamies vispār no pensijas sistēmas. Ir taču valsts pasaulē, kur nav pensijas sistēma.
Tas būtu ļoti drosmīgi, ja mēs skatāmies, ka politiķi tomēr ir vēlēti, ja, tad jāskatās uz vēlētāju, diezgan liels daļa Latvijā vēlētāju ir pensionāri, tad ir bērni un tad ir strādājošie, ja? Vai sabiedrība būtu gatava šobrīd, var teikt, vēlēt par politiķiem, kuri būtu gatavi teikt, ka nevajag vispār to pensiju sistēmu, šaubos, vai mēs esam tik tālu nonākuši.
Bet vai politiķi tuvākos gados kļūs drosmīgāki, lai runātu par to, ka vajag kaut kādas būtiskākas pārmaiņas tur?
Es vairāk baidītos par kārtējo, teiksim, ažiotāžu vai polemiku, jo šobrīd ar zināms politiskais spēks ir iesniedzis parakstu vākšanu par otrā līmeņa atcelšanu. Pagaidām mēs nevaram runāt par tādu, varbūt, pragmātisku diskusiju, es teiktu, ka tā ir vairāk vēlētāju balsu ķeršana un popularitātes būvēšana uz ļoti, ļoti riskantiem pamatiem, ja, jo es to sauktu drīzāk par sistēmas graušanu, nevis pilnveidošanu.
Liels paldies jums par sarunu.
Paldies!